galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
galabnimo salaasa bisha sebtembar waa 29 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. idaacadda galabnimo waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah xukuumad noocee ah ayuu soo dhisi doonaa ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xilli ay dadka qaar ku talinayaan inaan xubnaha hay-adda sharci dejinta lagu dilin hay-adda fulinta.
soomaaliya waxaa sanooyinkan dambe caado iska noqotay in golaha wasiirada 90% iyo dheeri marmar inay wada noqdaan xildhibaano, taasna waxay keenaysaa korjoog la-aanta baarlamaanka, xukuumadda la xisaabtan la-aanta waxaasoo dhan baa marka sababa marka ra-iisul wasaaraha cusub waxaan ka rajaynaynaa inuu soo dhiso xukuumad oo bannaanka laga wada keeno, hal xildhibaan xitaa in lagu daro u talin mayno.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa falanqayn ku saabsan dooda caawa dhex maraysa madaxweyne Donald Trump iyo musharaxa xisbiga dimuquraadiga Joe Biden oo ku tartami doona jagada madaxtinimada Mareykanka.
qodobadu way farabadnaan karaan, waxyaalo badan ayaa miiska saaran. waxaa ka mid ah xanuunkan coronaviruska ee jira, waxaa ka mid ah madaxweynaha canshuurtiisii oo New York Times wax ka qortay, waxaa ka mid ah qaadigii dhimatay qofkii lagu bedeli lahaa iyadana miiska uu soo saaray madaxweynaha iyadoo waqtigii doorashada waxba ka dhinayn.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
ka qaadista xanibaadda dhaqaale ee curyaamisay dalka Mali, taasoo uu ku soo rogay ururka ay ku midaysan yihiin wadamada galbeedka Afrika, ayaa imanaysa xilli ka dambeeya waqtigii la filayay. inkastoo la magacaabay hadda ra-iisul wasaare rayid ah oo ku meel gaar ah oo ah Mukhtar Aouna, ururka ECOWAS ayaa xanibaad ku soo rogay Mali wax yar kadib markii bishii hore ay afgembi ku eriyeen madaxweynihii wadankaasi Ibrahim Babukara Keita. ECOWAS waxay sheegtay inay qaadi doonto cunaqabateynta kadib marka la magacaabo hogaamiye rayid ah xilliga kala guurka, balse wakaaladda wararka ee Faransiiska ayaa warineysa in caqabado ay arkaan wadamada galbeedka Afrika ayna tahay in Cornel Assimi Gota oo ka mid a militariga wadankaasi loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka maamulka kumeel gaarka xilliga kala guurka. Gota waxa uu ka mid ahaa kooxihii ku lugta lahaa afgembiga wadankaasi ka dhacay. ergaga ECOWAS madaxweynihii hore ee Nigeria Goodluck Jonathan ayaa qoraal ku sheegay in hogaamiyaasha militariga looga baahan yahay inay qanciyaan dalabka ECOWAS ee ah in madaxweyne ku-xigeen rayid ah la magacaabo. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka dalbaday taageerada wadamada Yurub inay siiyaan dalka Belarus kadib markii uu la kulmay hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Svetlana Tashkanuska oo wadankaasi kasoo cararay kadib xasaradihii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii madaxweynenimada ee dalka Belarus ka dhacday bishii August. wadahadalladan ayaa ka dhacaya caasimad dalka Lithuania ee Vilnius, halkaasi oo uu ku nool yahay hogaamiyahan mucaaradka ah. dad badan oo dalkaasi uu dhashay ayaa diiday natiijada doorashada madaxtinimada oo mar kale muddo xileedka u kordhisay madaxweyne Alexander Lukashenko oo muddo dheer wadankaasi maamulayay. toddobaadii kadib doorashadaasina waxaa bilowday banaanbaxyo laga soo horjeeda natiijada doorashada. midooda Yurub ayaa toddobaadkii hore sheegay inaysan aqoonsanayn Lukashenko inuu yahay madaxweyne. Macron ayaa isna u jeediyay inuu xilka ka dego. mas-uuliyiinta dalka Greega ayaa sheegay isniintii shalay inay bilaabayaan inay boqolaal qaxooti ah kasoo rareen jasiiradda Lesbos si loo yareeyo dadka isdultuban ee xeryahaasi ku sugan, waxaana taasi keentay xiisad ka dhex abuuranta soo galootiga iyo dadka deegaanka. ku dhowaad 700 oo qof ayaa la filayaa in laga soo raro jasiiraddaasi oo ay la keeno dhulweynaha kale ee Greega. dadkan ayaa dooma lagu soo daadgurayn doonaa, waxaana ay arrintani imaanaysaa 3 toddobaad kadib markii dab uu qabsaday xeryihii ay dadkan soo galootiga ah deganaayeen. qaybo kale oo ka mid a soo galootigan ayaa iyana Khamiista lasoo rari doonaa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ANA. laba kun iyo shan boqol oo qaxooti iyo magangalyo doon isugu jira ayaa la qorsheynayaa in lasoo raro kadib marka ay maraan baaritaanka coronavirus, sida ay sheegtay wasaaradda socdaalka ee Greenka. Dhinaca kalena, lix dhalinyaro reer Afghanistan ayaa loo maxkamadeynayaa inay xiriir la lahaayeen dabkii ka kacay xeryaha qaxootiga. Mas-uuliyiinta la dagaalanka musuqmaasuqa Pakistan ayaa shalay xiray hogaamiyaha mucaaradka baarlamaanka dalkaasi Shahbaad Shariif kadib markii ay maxkamadda sare diiday damiin uu codsaday in lagu sii daayo waxaana loo haystay lacag la isdabamariyay. Shariif oo ah madaxweynaha ururka Pakistani Muslim League ayaa lagu xiray magaalada dhanka bari ku taala ee Lahore. Xaaskiisa, wiilashiisa iyo gabdhihiisa ayaa sidoo kale lala soo eedeeyay oo dacwada kula jira. Wax yar ka hor xariga Shariif waxa uu iska diiday inuu wax qalada sameeyey isagoo sidoo kalena ninka ugu sarreeya ee Punjab ah, waxauna ka mid yahay gobolkaasi gobollada ugu dadka badan dalka Pakistan. Walaalkii ka weyn ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan, Nawaz Sharif, ayaa xukunka laga eriyey sanadkii 2017 kadib markii maxkamadda ku xukuntay 7 sano oo xabsi ah iyadoo lagu helay inuu hanti ka badan tan uu shaqaystay uu haystay.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidayna la socodsiinaysay. Ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya ayaa laga sugayaa inuu dhowaan soo dhiso dowlad xilka sii haysa ilaa inta la qabanayo doorashooyinka. Dowladdii tan ka horreysay waxaa xubnaha golaha wasiirada ku jiray tiro badan oo ka mid a xildhibaanada baarlamaanka, taasi oo keentay eedaha in ay isku milmeen hay-adaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta. Haddaba dareenka dadku ay ka qabaan dowladda lasoo dhisayo waxaa warbixinta nooga soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan.
Qaar ka mid a siyaasiyiinta waxgaradka iyo bulshada rayidka ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay nooca xukuumad ee waqtigan loo baahan yahay xilli 23-kii bishan uu golaha shacabka codka kalsoonida siiyey ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaasoo la filayo inuu dhowaan soo dhiso golihiisa xukuumadda oo bedelaya xukuumaddii hore ee kalsoonida lagala laabtay. Siyaasiyiinta qaarkood ayaa qaba in xukuumadda cusub ee lasoo dhisi doono aanay u badnaan xubnaha golaha shacabka si aanay isugu milmin awoodaha golaha fulinta iyo kan sharci dejinta. Xasan Maxamed Siciid Gacaliye waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ku sugan magaalada Muqdisho, waxaana uu V O A uga waramay aragtidiisa ku aadan golaha xukuumadda ee waqtigan loo baahan yahay.
Waxa weeye, marka ugu horeyso dowlad kasta la dhiso waa in lagu cabiraa aqoon, waayo aragnimo. Intaas kadib, Soomaaliya waxaa sanooyinkan dambe caado iska noqotay in golaha wasiirada 900 iyo dheeri marmar inay wada noqdaan xildhibaano. Taasna waxay keenaysaa korjoog la-aanta baarlamaanka xukuumadda, la xisaabtan la-aanta, waxaasoo dhan baa marka sabab ay marka ra-iisul wasaaraha cusub waxaan ka rajaynaynaa inuu soo dhiso xukuumad ka kooban dad aqoonyahaana ah, waayo arag ah, oo bannaanka laga wada keeno. Hal xildhibaan xitaa in lagu daro u talin mayno.
Ururada bulshada rayidka ayaa ku talinaya in ra-iisul wasaaruhu uu soo dhiso xukuumad kooban, taasoo ka soo bixi karta howlaha culus ee hor yaalla, sida uu ku waramayo Diini Maxamed Diini.
Aniga waxay ila tahay xukuumad aan tiro badnayn, xukuumad aan tayadeedu aada u fiican tahay oo kooban inuu soo dhiso, xukuumad ay inta badan ku yaryihiin xubnaha baarlamaanka, sababtoo ah ra-iisul wasaarihii la casiilay inta badan wax badan umaysan qaban xildhibaanadii, sababtoo ah wasiir xildhibaana lalama xisaabtami karo. Wasiir xildhibaana lalama xisaabtami karo oo mar alla markii aad canaanato ama aad la xisaabtan muujido baarlamaanka kugu sugaay. Haddana markii dambe oo ra-iisul wasaarihii hore la ridaayey, wax maciina uma aysan noqon inay ra-iisul wasaaraha badbaadiyaan. Marka waxaa la qaatay ra-iisul wasaaraha hadda jooga oo aan isleeyahay waa nin professional ah, aqoon leh, maaragtay khibrad leh, inuu maaragtay soo xuli doono xukuumad kooban oo tayadeedu sarreyso, xildhibaanaduna ku yaryihiin. Waqtiga harana uusan ahayn waqtigii yacni lagu xisaabtami lahay dowladda ama kalsooni loo qaadaa ama la ridaa. Waxaan isleeyahay hadda taa waqtigeed waa dhammaaday. Hadda waxaa looga fadhiya waa un shaqooyin kooban inay qabato, waxaana loo baahan yahay cidda shaqada la qabanaysa ee uu isagu kalsoonida ku qabo inuu ku qiimeeyo inuu golihiisa wasiirada kusoo darsado.
Ibraahim Xabeeb Nuur oo ka mid a siyaasiyiinta ayaa ku doodaya in mudnaanta la siiyo in wejiyo cusub ay ka soo muuqdaan golaha wasiirada ee lagu wado in lasoo dhiso.
marka ugu horeysa xildhibaanada farada badnaa oo wasiirada laga dhigay ujeedada looga dhigay waxay ahayd isla motionka keenin oo runtii mataqaanaa ma ahayn wax oo nidaam iyo sharci ku salaysnaa ma ahayn ilaa mataqaanaa golaha wasiirada 95 waxaa laga dhigay xildhibaano ujeedada laga lahaana waxay ahayd inaan motion laga keenin ra-iisul wasaarahaana wuxuu haystaa opportunity maxaa yeelay baamnaysarka marka la ansixiyo muddo 6 bil gudahood ah wax mooshinoo laga keeni karo ma leh. Waqtiga hadda mataqaanaa inuu diyaariyo doorashada dalka ku aadanne waa qiyaasi un maaragtay muddo ilaa 4 ilaa 6 bilood ugu badnaan ah. Marka taasi waxay caddaynaysaa inaan maaragtay wax mooshin cid laga keeni karo aysan jirin. Marka waxaan dhihi lahaa waa xaq sooro shacabiga Soomaaliyeed iyo rabitaankooda oo runtii ay xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan mataqaanaa xukuumadda.
Maxamed Suleyman Gaarhaye oo qayb ka ah waxgaradka ku sugan Muqdisho ayaa qaabkan u dhigay aragtidiisa ku aadan xukuumadda cusub ee la filayo inuu ra-iisul wasaaruhu soo magacaabo.
Waxaa laga rabaa xukuumad wanaagsan inuu soo dhiso oo dad waayaaraga oo garanaya maamulka dowladnimada ay ugu badan yihiin, ayna ku jirin xubnaha baarlamaanka labada kursi isku ilaashanaya oo ilaa nadaashaday intii badoba ah ilaa iyo Bagati oo kale. Marka labada kursi isku ilaashanayaan haddana shaqo badan buu talaa ama doorasho waxay dad way sharaxan yihiin, waxay u sharaxan yihiin golaha baarlamaanka kaambeynay ku jiraan. Marka waxaa wanaagsan dadaan kaambeyn ku jirin oo shaqada la qabanayo daacadu ah oo si wanaagsan soo dhiso oo waayaalaga oo siyaasadda iyo maamulka dalka wax ka garanaya oo aan ahayn dad maratay dhabarar oo meelaha mataqaana ay laga soo ururiyey.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xukuumadda uu soo dhisi doono ayaa haysta waqti aad u kooban iyadoo howlo badanina ay sugayaan. Haddaba waqtiga dhiman maxaa lagu qaban karaa? Su-aashaas ayaan hor dhigay Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka.
Dadka dhahaya 4 bilood waa yar tahay, waa dadaan dowladdu waxba ka aqoon. Qofka dowladdu wax ka yaqaana saacada ku badan, yacni haddii dowladdu go-aan xikmad ku salaysan ay gaarto oo ay muddo yaro kooban oo 3 maalmood ku gaarto, waxaa laga yaabaa boqolka sano soo socda in loo aayo. Marka qofka fududaysanayo waqtiga 4 bilooda waa qof aan aqoonin sida dowladdu wax u qabato ama wax u qaban karto. Anigu waxaan qabaa inay 4 bilood iyo bar ku filan tahay. Anigu waxaan aaminsanahay heshiiska doorashadu waa number 1, amnigu waa number 2, in maaragtay mucaaradka iyo dowladda la isfahamsiiyo waa number 3, in maaragtay arrimaha wax walba wixii suurtagal ee laga dhaqaaji karo arrimaha Soomaaliland waa sidoo kale number 4. Anigu waxay la tahay bulsho rayid ahaan isfahamka bulshada iyo reconciliationku waxaan isleenahay waa qodobada ugu muhiimsan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Waxaa dhawaan ay ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ay xireen ganacsato iyo gaadiidley lagu tuhmayo in ay xiriir la lahaayeen ururka Al-Shabaab. Ganacsatadan la soo xiray waxaa ka mid ahaa Maxamuud Cumar Cadaan iyo Cadeed Cusmaan Shuuriye. Ganacsatadan ayaa la sheegay in ciidamo si gaara u tababaran ay magaalada kasoo dhex xireen. Haddaba Sheekh Cali Maxamuud Xasan Cali Bujiis oo ehel iyo asxaab la ah ganacsade Maxamuud Cumar Cadaan ayaa Falastiin Axmed Iimaan ugu horreyn ay weydiisay in uu noo xaqiijin karo balxariga ganacsatadan.
Waa dhab in la xiray ganacsato uu kamid yahay Xaaji Maxamuud Cumar Cadaan, oo aan u malaynayaa inay hadda muddo 5 cisho ah ugu yaraan ama 6 cisho ah ay ku jiraan xabsiga hay-adaha amniga. Waa arrintaas way jirtaa. Anagu helada haddaan nahay waa arintaas way jirtaa.
Maxaa laydin sheegay in loo xiray ganacsatadan?
Sababta loo xiray Xaaji Maxamuud iyo rakaleeta oo ganacsato ah oo ilaa 10 gaaraya oo ayaguna la xiran oo rag caana oo ganacsataah oo ay ku jiraan oo nin yara Cadceed uu kamid yahay, waxaan nala kugu sheegay inay la xiriirto waxyaabo ku saabsan dhinaca dhalinyarada ama shabaabka, in ay u tageen ama dacwooyin ku dilayraa guddiga gobolka, guddiga gaadiidleyda gaadiidka gobolka, gaadiidleyda gobolka Banaadir, arrin Xaaji Maxamuud guddi uu ku jiro guddoomiye ku-xigeenka ahay iyo qoladan kaleeta laftooda ayaguna mar aan u malaynayo inay iskaashatooyin gaadiidka waxaas ay ahaayeen. Warar dhexdhex maray iyo dacwo oo ay isula tageen dhinacaas wiilasha dhalinyarada oo shabaabka xaggooda, ayaan u malaynayaa kiisku inuu lugta kula jiro oo arrimahaas wax laga weydiinayay. Sababtu waxa waaye beryahan ganacsatada ayaa yani duruufo adag ayaa ku imaanaya oo raggaasa isaga yeeranaya oo weydiinaya maaragtay arrimo ayaguna maya ma dhihi karaan qofka haddii mar iyo laba la soo waco, marka xiga wuxuu ka baqayaaba in maaragta naftiisa khatar la geliyo, waa ku qasbanya inuu aado. Marka umuuro uun tigidaas iyo waxyaaba dhex maray anugu hadda xogta dhabta hay-adaha amniga ayaa kolley laga rabaa inay maxkamada u gudbiyaan.
culays intaleg ayaad is leedahay ganacsatadani waa ay ku qabaan dhinaca al-shabaab iyo dowladda, marka la fiiriyo sida labada dhinacba ay ugu loolamayaan in ganacsatadan ay amarra siiyaan ama ay canshuura ka qaadaan?
Wayn jirtaa inay ganacsatadu ay dhiban yihiin runtii sanadahan lasoo dhaafay, oo culays badan ayay dhinaca shabaabka uga imaanaysay ama uga imaanayeen culayso badan, sababa la xiriira ganacsigooda in wax laga weydiinayo, lagu bershargareynayo ama dhalinyaradu ay dalbayaan inay u yimaadiin oo warbixino laga weydiinayo ganacsigooda iyo tafaasiil ku tacaluqda arrimahaas iyo bakhaaradooda iyo shirkadahooda iyo ganacsiga usoo dega iyo waxaas. Mararka qaarkood waxaa la sheegaa inayba macluumaadka ay hayaan dhalinyaradu ay aada u badan yihiin ay ganacsatada wax ka weydiinayaan arrimaha ganacsigooda la xiriira si tafaasiila weliba. Marka arintaasu culayskeeda ay ku haysaa ganacsatada, dowladdana nidaam ahaan ma ogola oo haddee sharciga dalka biska ahba ama xaaladaha amniga dalka ma saamaxayaan in qoladii dowladdu ay la dagaalamaysay oo ayaguna dowladda dhibaata iyo shacabka dhibaatada badan ku hayay in dadka ganacsatada ay u tagaan oo ay sidii caadi ula mucaamaloodaan oo sidii dad iska caadi ah oo maaragtay nidaam kudhex jiro kaleeto ama lacaga loogu geeyo ama loola mucaamalooda ama loogu tago, dee arrimahaas dowladduna ma aqbali karto. Ganacsatadina ma diidi karaan iyaguna. Mushkiladda jirta waxa weeyaan ma diidi karaan oo haddii amnigoodii shaqsiga ahiba khatar gelaya, ninka ganacsadaha ah yani hub iyo technika iskuma ilaaliyo oo hub sidii waayihi hore hub kale iskawada jiro kale maanta lama aha. Dowladda dalka ka jirta hubka iyada gacanta ku haysa, mana hadduu ka madax tiiriyo inuu u tago ama uu la mucaamaloodo ama waxyaabaha ay weydiinayaan oo dhaqaalaha uu bixiyana, hadda naftiisa waa dilaya maday rabaan oo nimankaas nimanahaya maaha.
Qaabka loo xiray maxaad ka maqashay, sideesa kuula muuqda adiga?
Runtii sababta loo xiray marka inta aan ka maqlay anigu un iyaalkaas aan umalaynaya, weli maxkamada lama geyn. Runtii anigu waxaan ku talinayaa shareecada Islaamka iyo dhaqanka dowladeedna oo yaha dowladaha casriga, dadka waaweyn oo ganacsatada ah sidii Maxamed Cumar Cadaan iyo dadka lamida iyo Cadceed iyo dadka lamida oo shaqsiyaadka waaweyn oo la yaqaana oo ganacsiga ugu badan magaaladan ku leh iyo dadka lamida, in hab si gaara loola dhaqmo oo yani dadkaas runtii xasaano waxay leeyihiin shacbi ah oo curfi ah ayay leeyihiin. Xasaanada midna waa mid warqada ku qoran, midna waa mid aan warqada ku qoran, aan u baahnayn in warqada lagu qoro. Dadka yani ay leeyihiin maqaamka leh oo mujtamaca magaca weyn ku leh oo aada loo qadariyo, waa in loola dhaqmin sida qofka iska majhuulka oon la aqoonin loola dhaqmo. In maaragtay inta laysaga yeero haddana xoriyadda markiiba laga qaado sidii nin aan la aqoonin oo iska socda ama nin baxsanaya ama wax lamid a, arintaasu arin runtii munaasaba ma aha. Dowladdana runtii waa talan ka siinaynaa, waxaan rajaynayaa insha allahu inaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cusub aan anagu culimo ahaan haddaan nahay aan tala ka sii doono, maxaa yeelay dadka ilaaliya xuquuqdooda ayaan ka midnahay anagu haddaan culimada nahay. Cid kasta oo markaa talada haysa waxaa waajib ku ah dadkaas inay ixtiraam gaara ula dhaqanto. Qofkaas markii dacwo loo qabo, dokumenta qoraala loo geeyo, xeraalinta guud ay maaragtay ay la khidaabto ama maxkamad warqad looga soo qaado, si madaniya markaas wixiisa si sharciya ijraa-aadka qaanuuniga la yaqiin la marsiiyo ayaa waajiba. Laakiin qaababka kaleeto oo ka duwan oo sidii dadka maaragtay khatarta oo laga baqaayo loola dhaqmo, dariiqada amniga ah qofka in inta loo yeero markuu yimaadoba xabsi laysaga rido ama gurigiisa maaragtay si looga soo qabto ama goobtiisa ganacsiga si xoogo maaragtay ciqaab ciidan ah oo aan maqaamkiisa iyo sumcadiisa u qalmin iyo maqaamka uu bulsho mujtamac ku leeyahay, arintaas anagu ku talin mayno inay inay mujtamaca soomaalida ay ka dhacdo.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Cali Wajiis oo uu warramayey Falastiin Axmed Iimaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah inaanu isku daynay inaanu la xidhiidhno hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalka, balse aynay noo suurtagelin. Marka ugu horreysa ay noo suurtagasho oo aan jawaab ka helno, ayaanu idiin soo gudbin doonaa jawaabtooda arrintan la xidhiidha.
Ururada haweenka Soomaaliland ayaa shalay ta soo saaray bayaan ay kaga soo horjeedsadeen go'aanka ay dhowaan golaha wakiilada Soomaaliland ku laaleen kootada haweenka iyo beelaha laga tirada badan yahay ee sharciga doorashooyinka soo socda. Warbixin amuurahaasi ku saabsan waxa magaalada Hargeysa kasoo dirtay Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Waxa bayaankani uu akhriyay warbaahinta Marwo Sucaad Ibraahin oo ka mid ah dadka u ololeeya arrimaha bulshada iyo haweenka.
Marwo mudanayaal iyo marwooyin sidaa ka warqabtaan haweenka Soomaaliland waxay kaalin muhiim ah kaga jiraan dhismaha dhaqan dhaqaale ee bulshada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haweenku waa rukunka ugu weyn ee guddi socodka dimuqraadiyadda iyo hannaanka doorashada Soomaaliland, iyagoo ah codbixiyaasha ugu badan ee doorashooyinka Soomaaliland. Hase ahaatee, haweenku marnaba kama helin saamigii ay ka mudnaayeen xukuumadihii kala dambeeyey ee Soomaaliland. Waxaa xusid mudan in bulshada aan dareensiina in aanay haweenku ka muuqan miiqaamka dowladnimo ee jira sida golayaasha deegaanka oo ah halka baahiyaha aasaasiga ah ee biyuhu ka midka yihiin caafimaadka, nadaafadda iyo daryeelka daryarta ee bulshada lagu jaangooyo. Waxaa kaloo iyaduna mudan in la xuso in golaha wakiilada ay ka maqan yihiin oo hal xubin oo keliya ka joogto, kaasoo ah goobta lagu dejiyo siyaasadaha iyo shuruucda laga hago bulsho caafimaad qabta. Taasi waxay caddaynaysaa inay jirto kala dhantaal ka jira nidaamka dimuqraadiyadda iyo talwadaaga, maadaama bulshada intii u badnayd ay ka maqan tahay sida haweenka oo tirada ay iminka ku leeyihiin. Marka la isku celceliyo, Soomaaliland oo dhan ay tahay 2.6% ayay ka kooban tahay. Waxa ayaan darro ah in marnaba aanay suurtagelin dowladda, golayaasha qaranka, xisbiyada in arrimahaas wax ka qabtaan iyagoo waafajinaya shuruucda waddanka. Ma jiro qodob dastuuri ah, taas waan ku cadaynayaa, ma jiro qodob dastuuri ah oo diidaya in arrimaha u baahan dib u eegis ay kuwan haweenka iyo dadka lagada tiro badan yahay ka midka yihiin la waafajiyo shuruucda. Sababtaa waxaan in badan maqlaynay in qodobka 8-aad ay golaha wakiiladu ay ku nuuxnuuxsanayeen inay lahaayeen bulshada ragga iyo haweenku way u sameeyeen. Taasi waa qodob guud weeyaan, laakiin qodobka 6-aad ayaa wuxuu sheegayaa bulshada cid kastoo dhibaato ka soo gaadho in diin ama danka in maxaa qabiil iyo haybsooc inay tahay in dib loo eego oo shuruuc laga sameeyo. Taasi waxay fursad u ahayd Soomaaliland inay uga faa'iideysato qodobkaas oo ay waafajiso shuruucda.
Sucaad oo hadalkeeda sii wadata ayaa sheegtay in baarlamaanku ku tunteen sharciga iyo dastuurkii Soomaaliland oo muddo 15 sano ay sharci darro ku fadhiyaan waa sida ay hadalka u dhigtay.
Waana ayaan daray inay sharciga kolba say doontaan ay iyagu u fasirtaan. Hadday sharci ka hadlayaan, iyagay ahayd inay ixtiraamaan sharciga. Iyagaa 15 sano iska fadhiyay meesha oo dastuurkii qaranka jabiyey oo ummadda niyad jabiyey. 15 sano ay meesha fadhiyeen waxay fursad siin lahayd dumarku inay soo baxaan. Hadday doorashada koowaad waayeen, ta labaad way soo bixi lahayd. Hadday ta labaad waayeen, ta saddexaad way soo bixi lahayd. Ayaan daro waxaa iyaga oo arrimahaas oo dhan aan eegin inay qaar ka midi ay ku maaragtay tiiqtiiqsadeen dastuurka ayaa la jabinayaa. Dastuurka iyagu inay eegaan bay ahayd, inay iyagu marka hore iska bilaabaan bay ahayd, inay annaga nagu riixaan may ahayn. Annagoo ah bulshada rayidka Soomaaliland, waxaan ka niyad jabsannahay go'aankii golaha wakiiladu ku daadafeeyey kuna laaleen qodumtada haweenka. Aad baan uga xunahay, ma aragna meel halkaa looga dhaqaaqo, laakiin waxay taasi annaga noo tahay fursad aanu dhinaca kale uga faa'iideysano. Waxaan bulshada Soomaaliland u cadaynaynaa inaanu arrinkaasi na niyad jabin. Hadday iyagu moodayaan inaan niyad jabnay, annagu ma niyad jabin. Dagaalkaygu maantuu kow yahay. Maanta ayaanu bilaabaynaa kii ugu cuslaa. Maanta ayaanu ismuujinaynaa Soomaa dumarku ha soo baxaan. Maanta aanu ismuujinaynaa hadhow yaana idin la xumaanin.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Dalka Britain ayaa amarro cusub lagu soo rogay magaalooyin ku yaala waqooyiga galbeed ee gobolka England oo uu xanuunkani aad ugu faafay. Xayiraadahan dheeriga ah ayaan u ogolaan doonin qoysaska aan hal goob ku wada noolayn in ay isku yimaadaan. Ra'iisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa hore ugu dhawaaqay xayiraado ay ka mid yihiin in maqaaxiyaha iyo goobaha lagu caweeyo aanay furnaan karin wixii ka dambeeya 10 fiidnimo. Radwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan soo diray.
Xayiraadahan dheeriga ah ee lagu soo rogay qaybo ka mid ah magaalooyinka ku yaalla waqooyiga galbeed ee gobolka England ayaa ka mamnuucaya dadka aan meel wada deganayn ama aan guri ku wada noolayn inay isu yimaadaan xilli magaalooyinkaasi ay dowladdu sheegtay in uu ku sii kordhayo xanuunka COVID-19. Amaradan cusub ee ugu dambeeyey ayaa la duldhigay dadka ku nool magaalooyin ay ka mid yihiin Northumberland, Newcastle, waqooyiga iyo Koonfurta Tyneside, Gateshead, Sunderland iyo County Durham, waxaana laga codsaday dowladaha hoose inay adkeeyaan xayiraadaha dheeriga ah ee la soo rogay. Xogeyaha caafimaadka ee Britain Matt Hancock oo la hadlayay mudanayaasha baarlamaanka ayaa sheegay in magaalooyinkaasi lagu arkay in kiisasku ay sii badanayaan.
Unfortunately, the number of cases continues to rise sharply. The incident rate across the area is now over 100 cases per 100,000.
Nasiib darro, waxaa si xoog badan u kordhaya kiisaska xanuunkan. Heerka xanuunkan waxa uu marayaa marka goobaha si la eego in dad ka badan 100 qof oo ka mid ah 100kii kunba ay cudurkani uu ku dhacayo. Waxaana aan ka warhaynaa in tiro badan oo ka mid ah viruskan lagu arkay in ay guryaha dhexdooda ka socdaan. Waxaan soo bandhigaynaa xayiraadyo sharci ah oo qoysaska aan hal guri wada deganayn aysan isu iman karin guri dhexdiisa. Amaradan cusub ayaa ka dhaqangalaya arbacada magaalooyinkaas. Walwalka ay dad badani qabaana waxa uu yahay in dowladdu ay dagaal kula jirto in bulshadu ay isdhex galaan ama ay wada caweeyaan, inkastoo haddana ay dadku ka warhayaan halista cudurkan. Xayiraadahan cusub ee lagu xakameynayo faafista cudurkan coronavirus ayaa dadka qaarkii waxay u arkaan in laga badbadinayo. Benedict Ramsey oo ka mid ahaa shaqaalaha xafiisyada ee dhinaca xisaabaadka oo aan kula kulmay xaafadda Denmark Hill ee magaalada tan London ayaa aad uga caraysnaa xayiraadaha dheeriga ah ee dhowaan uu soo rogay ra'iisul wasaare Boris Johnson.
The restrictions are totally and utterly ridiculous. It is not anything to do.
Xanibaadaha dheeriga ah waa wax gebi ahaanba lagu qoslo ama lala yaabo. Wax xiriir ah lama lahan cudurka. Waa wax lagu carqaladeynayo isdhexgalka bulshada. Ramsey oo hadda gurigiisa ka shaqeeya ayaa waxa uu ka hadlayaa dhibaatada dhaqaale ee xanuunkani uu horseeday.
They do not realize the gravity of it, but they only think, they don't think beyond their nose.
Ma garwaaqsanayaan culayska ay arrintani leedahay, ma arkayaan wax ka baxsan in sanka la xirto. Xayiraadahani waxa ay ka dhigan yihiin in caqabad lagu yahay in dadku ay isu yimaadaan. Britain ayaa ah dalka koowaad ee qaaradda Yurub ee xanuunkan oo sida baan ugu faafayo, iyo waddanka shanaad ee dunida ee faraha baan uu cudurku ku hayo, waxaana maalin walba la diiwaan geliyaa kumanaan kiis oo xanuunkan ah. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Goorna waxaad maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese warkii dunida. Waxaynu haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ka qaadista xanibaadda dhaqaale ee curyaamisay dalka Mali, taasoo uu ku soo rogay ururka ay ku mideysan yihiin wadamada galbeedka Afrika, ayaa imanaysa xilli ka dambeeya waqtigii la filayay, inkastoo la magacaabay hadda ra'iisul wasaare rayid ah oo ku meel gaar ah oo ah Mukhtar Aouna. Ururka ECOWAS ayaa xanibaad ku soo rogay Mali wax yar kadib markii bishii hore ay afgembi ku eriyeen madaxweynihii waddankaasi Ibrahim Babukara Keita. ECOWAS waxay sheegtay inay qaadi doonto cunaqabateynta kadib marka la magacaabo hoggaamiye rayid ah xilliga kala guurka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka dalbaday taageerada wadamada Yurub inay siiyaan dalka Belarus kadib markii uu la kulmay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Svetlana Tikhanovskaya oo waddankaasi kasoo cararay kadib xasaradihii siyaasadeed ee ka dhashay doorashadii madaxweynenimada ee dalka Belarus ka dhacday bishii August. wadahadaladan ayaa ka dhacaya caasimad dalka Lithuania ee Vilnius, halkaasi oo uu ku nool yahay hogaamiyahan mucaaradka ah. Mas-uuliyiinta dalka Greek ayaa sheegay isniintii shalay inay bilaabayaan inay boqolaal qaxootiga kasoo rareen jasiiradda Lesbos si loo yareeyo dadka isdul tuban ee xeryahaasi ku sugan, waxaana taasi keentay xiisad ka dhex abuurata soo galootiga iyo dadka deegaanka. Ku dhowaad 700 oo qof ayaa la filayaa in laga soo raro jasiiraddaasi oo ay la keeno dhulweynaha kale ee Greek-ga. Dadkan ayaa dooma lagu soo daadgurayn doonaa, waxaana ay arrintani imaanaysaa 3 toddobaad kadib markii dab uu qabsaday xeryihii ay dadkan soo galootiga ah deganaayeen. Qaybo kale oo ka mid ah soo galootigan ayaa iyana Khamiista lasoo rari doonaa, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee ANA. 2500 oo qaxooti iyo magangalyo doon isugu jira ayaa la qorsheynayaa in lasoo raro kadib marka ay maraan baaritaanka coronavirus, sida ay sheegtay wasaaradda socdaalka ee Greek-ga. Mas-uuliyiinta la dagaalanka musuqmaasuqa Pakistan ayaa shalay xiray hogaamiyaha mucaaradka baarlamaanka dalkaasi Shahbaad Shariif kadib markii ay maxkamadda sare diiday damiin uu codsaday in lagu sii daayo, waxaana loo haystay lacag la isdabamariyay. Shariif oo ah madaxweynaha ururka Pakistani Muslim League ayaa lagu xiray magaalada dhanka bari ku taala ee Lahore. Xaaskiisa, wiilashiisa iyo gabdhihiisa ayaa sidoo kale lala soo eedeeyay oo dacwada kula jira. Wax yar ka hor xariga Shariif waxa uu iska diiday inuu wax qalada sameeyey, isagoo sidoo kalena ninka ugu sarreeya ee Punjab ah, waxauna ka mid yahay gobolkaasi gobollada ugu dadka badan dalka Pakistan. Walaalkii ka weyn ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Nawaz Sharif ayaa xukunka laga eriyay sanadkii 2017 kadib markii maxkamadda ku xukuntay 7 sano oo xabsi ah, iyadoo lagu helay inuu hanti ka badan tan uu shaqaystay u haystay.
mahadsaned falastiin axmed iimaan oo warkii dunida inala socodsiinaysay.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii amuraha maraykanka waxaa soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. Doodii ugu horreysay ee ay yeeshaan labada tartame xilka madaxtinimo ee dalka maraykanka ayaa caawa ka dhacaysa magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio. Madaxweyne Trump oo u tartamayay xilligiisii labaad iyo Joe Biden oo ah tartamaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa caawa foodaysdari doonaa. Dooda caawa ayaa waxaa dhexdhexaadin doona Chris Wallace oo ah wariye ka tirsan telefishinka Fox News. haddaba waxyaabaha la filayo in dooda caawa lagu soo qaado ayaan wax ka weydiiyey garyaqaan Amiin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota iyo Qaasim Maxamed oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga oo isna ku sugan gobolka Minnesota. su-aasha ugu horreysa oo qodobada caawa laga yaaba in lagu soo qaadana waxaa ka jawaabaya garyaqan Amiin Haaruun.
qodobadu way farabadnaan karaan, waxyaalo badan ayaa miiska saaran, inkastoo aan la xadidin oo ninka qaybinaya dooda uusan xadidin waxa uu ka hadli doono, laakiin waxyaalo badan baa la filayaa. waxaa ka mid a xanuunkan coronaviruska ee jira, waxaa ka mid a madaxweynaha canshuurtiisii oo New York Times wax ka qortay, waxaa ka mid a qaadigii dhimatay qofkii lagu bedeli lahaa, iyadana liiska uu soo saaray madaxweynaha, iyadoo waqtigii doorashada waxba ka dhinayn. waxyaala fara badan dhaqaalaha dabcan ka mid noqon doona. dalkan Maraykanka oo xasilooni darro fara badan ay ka dhacday xagaagan ayaa ka mid noqon doona. marka waxyaala badan ayaa la firi doonaa in ay soo baxdo, waana arki doonaa waqtiga ay dadu bilaabato.
waan gartay Qaasim, bal si guud qodobada uu garyaqaan Amiin Haanuur sheegay, madaxweynuhu sida uu difaaci karayo, qaar waxaa jira aada maaragtay xasaasiyad u leh, marka maxaas leedahay, sidee buu madaxweynuhu u difaaci karaya?
waa mahadsantay Maxamed iyo Haaruun, labadiin aad waa mahadsantihiin. waa sida Haaruun u dhigay baan ku raaxsanahay, qodobadu sidaasay noqon karaan. madaxweyne Trump runtii waxaa la filayaa inuu amaasaguba yiri si fiican uga qayb galo dooda, una difaaco kaalintiisa ku aadan arrimaha oo dhan. wuxuu ku doodi doonaa in uu la kordhinayo haddii ilaahay idmo sida loo tusti karaynaya xanuunka ilo ilaa iyo 1 milyan ninka sarreysa la gaarsiin doono 100 milyan buu sheegay galabta. waana runtii waxa wadankan Maraykanku mararkii hore waa lala dibdhacay baan oran karaa, laakiin iminka waa aad baa loogu dadaalayaa in arrintan wax laga qabto iyo sidii wax looga qaban lahaaba. arinta canshuurta madaxweynuhu kulan uu taa ka difaaci maayo, laakiin waa arin u taala inay cadeeyaan qolyaha soo saaray. Laakiin madaxweynuhu ka hadlay wuxuu yiri waa arin la been abuuray oo been abuurisu gilgeeyey weyi yiri, laakiin qolyaha soo saaray baa u taala inay cadeeyaan ama cadeyn waayaan, taa waxba ku dheeraan maayo. Dhaqaalaha dee dhaqaalahu waa la garanayaa, taa meeshuu marayay, meel saruu marayay runtii wadanka Maraykanka, taasoo madaxweynuhu ku doodi karo inuu asagu dhaqaalaha halkaas soo gaarsiiyey. Laakiin dee koronaha oo ahaa dee musiibo maarata isu soo diray, ilaah inaanu ka bareyna inuu ummada oo dhan ka qabto, ayaa dhaqaalihii dhulka la galay. Asagu doodiisu waxa weeye annaga dhaqaalaha meel sare ayuu joogay markii aanu xanuunkani dhacay, iminkana dee dadaalkeedii baanu ku jiraa, ma garanaysaa. Soo haray qaadiga arrintiisu waxa weeye runtii mid madaxweynaha keliya u taalo maaha, waa mid xisbiga dimuqraadigu aada iyo aada maaragta ugu qanacsan yahay, runtiina ay guul weyn dadka Maraykanka ee ayaga taageera ay ugu soo jeedin doonaan haddii ilaahay.
Xisbiga jamhuuriga aad u jeedaa?
Xisbiga jamhuuriga, ha, sababta waxa weeye dee waa wax la sugayay, waa waxay tabanayeen muddo aanu ku kaamayeen in dad maxkamadda sare la geeyo qaadiyaal ah ayagu taageersan filosofiga ama waxa ay aaminsan yihiin xisbiga jamhuuriga, isla markaana ay doonayaan inay la filayo inay muddo ku waaraan, sababtoo ah dee xuqufkii la magacaabo weli ilaa uu asagu ka rikeer gabado ama ka dhigto ayuu kursigu ku fadhinayaa. Waxaana tirada markaa ay gaaraysaa muxaafidiinta qaadiyiinta muxaafidiinta xisbiga republicans uu tirsanayaa lix bay gaarayaan. Dee maxaakiimta maxkamadda sanaana waa 9 qof, taas oo runtii miisaanka siyaasadeed iyo sharci ee wadanka Maraykanka sanadaha badan dhinac u fidi doonta haddii ilaahay.
Waan gartay. Amiin, meelaha aad isleedahay madaxweynuhu u jilicsan yahay oo ninka la tartamayo Joe Biden ka socda xisbiga dimuqraadiga wuu ku weerari karayaa dooda caawa, maxay kula muuqdaan?
Waxaa la arkaya oo qadda aada u cad oo dad badan runtii ay aada ula yaaban yihiin waxaa ka mid a in madaxweynaha sanadihii 2016 iyo 2017 iyo sida la sheegayo 10 sano lasoo dhaafayba uusan wax canshuura bixinin ama wax nafla uusan bixinin. Madaxweynaha Donald Trump waxaa lagu yaqaanaa inuu yahay shaqsi bilyoneer ah oo dadka ugu lacag ka badan wadankan ay isku tiriyaa. Arrintaasi waxay ku noqotay ama kaag iyo maarata la yaab dad fara badan oo malaayiin ah oo inta uusan hal maalin sameeya ama hal saacad lacagta uu helo aan helin sanadka oo dhan ka yar uu isagu bixiyo. Marka taasi waxay ku noqonaysaa waxyaalaha ay waa arkeyna sida uga jawaabo, laakiin adkaan doonta inuu ka jawaabo madaxweynaha. Inkastuu been abuurku ku tilmaamay sidau sheegay walaalkii, haddana isagii baa laga kirla yahay bal inuu soo bandhigo canshuurtiisi uu xarinayay 10 sano u dambeysay si shacabka Maraykanka u arkaan sida uu canshuurta u bixin jiray iyo inuu canshuur bixin jiray iyo san bixin karin. Arrimahaas taas ayaa isleeyahay way ugu adkaan doontaa. Waxaa kaloo iyadana runtii adkaan doonta in madaxweynaha oo istagamar badan ama maarata hadaladiisi aada u khilaafayeen muddadii uu xanuunkani jiray oo maaragtay marna inkiraya xanuunkani inuu yahayba xanuun, dadka waxay yeelaya marna maaragtay muddana diidanaaba afka inuu xido ama maaragta dadka inay xidhaan uu ku booriyo inay afxir qaataan oo kale inay xanuunkan iska ilaaliyaan oo kale, kadibna isbabadelaya muddo badan. Marka laakiin waqti baa inoo sheegi doonaa.
Waan gartay. Haddii aanu ka baxno qodobada laysku weerari kara iyo sida midalba isku difaacayo, haddaynu si guud u eegno dooda caawa dhacaysa waa ta koowaad ee 3 doodood ay labada tartama yeelan doonaan, iyadoo madaxweyne ku-xigeenaduna ay mid yeelan doonaan sida la sheegay. Waxay ka dhacaysaa baladhig gobolka Ohio, magaaladiisa Cincinnati. Qaasim, qaabkay noqonaysaa marka la eego dabcan xanuunka COVID-19 kuwii hore se ugu eegtahay amaba ay uga duwantahay?
Waxay uga duwanaan doontaa doodihii hore. Horta qaab way uga cishahay oo
amiin baa kusoo noqday
iyo murashaxiinta iyo qofka u qaybinaya dooda ayaa min soo fadhiisanaya oo maalka soo horjeedsanaya sida oo midna oo ugu duwan tahay dadkii faraha badnaa ee kasoo qayb gali jiray runtii soo camiri jiray ka falcelin jiray oo maaragtay markay la dhacaan dooda ama maaragtay qodobada uu maaragtay murashax soo jeediyo oo kale sacab ku dhufan jiray ama ku qoslin jiray ama la yaabi jiray oo kale ma joogi doonaan markaan waxaa la filayaa in 100 qof ka yar ay soo xaadirto oo inta badan farsamayaqaani iyo dad howlaha u jooga ay ka mid yihiin dadku inta badan waxay ka daawan doonaan guryahooda ayay ka daawan doonaan iyo telefoonadooda ayay ku daawan doonaan marka waxaa la filayaa inay dhinacna ka duwanaato haddii sida guud loo fiiriyana dadka jooga iyo dadka ka maqanba in ay 100 milyan ku dhawaad ay daawan doonaan ayaa la filayaa ugu yaraan waa maaragtay waa bisha lagu yaqaanay doodaha noocan oo kale markii lasoo gaaro waqtiga madaxweynaha la dooranayo aad bay u xiiseeyaan dadweynaha Mareykanka inay dhegeystaan dadka ay kala dooranayaan iyo afkaartooda
waan gartay qaasim waxaa la yidhi ood ku dari kartaa
ha waa sida oo sheegay walaalkay waxa weeyaan horta doodan waa si ugu horreysay oo dhex marta labada nin ee ku tartamaya booska madaxweynenimada waddanka Mareykanka sanadkan runtiina dad badan baa danaynaya oo ama ha noqoto telefishinka laga daawado ama si kale ha loo daawaday waxa weeyaan dad badan baa danaynaya waxayna midda ugu horreysa ee loo danaynaya waxa weeyaan in ay dadku ku qalbi qabowsadaan qolo weliba waxa ay aaminsan tahay baan waxaan anigu isleeyahay nin weliba wuxuu yidhaahdo dee qolo weliba waxa ay aaminsan tahay bay halkaa godka kasii qobanaysaa ay taageeradeedii bay kusii qalbi qabowsanaysaa ay jilbaha usii aasaysaa runtii taasaa la oran karaa laakiin ogow waxay ku xiran tahay nin waliba dooda iyo hadalka aftahanimada sida uu usoo bandhigo ayay ku xiran tahay runtii madaxweyne Trump waa nin aan siyaasadda ku cusbaa markii lasoo doortay wuxuuna isaga ay ugu fadhisaa had iyo jeer hadallo ka baxsan xuduudda nidaamka siyaasadeed inuu ku hadlo ayay ugu badisaa sida la ogyahay ilaa hadda sida Haaruun uu sheegayay oo kale moogtahay isagu dhinaca waxa uu jiiray oo hadba dhinac ka baxayo wayba ugu badi
waan gartay su-aashaeda ugu dambeysa labadiina waan siinayaa amiin haddaan ku horeeyo garyaqaan amiin Haaruun madaxweynaha dhinaca raayi ururinta dadweynaha waa laga horeeyaa Joe Biden baa ka horeeya ninka dimuqraadiga ah arrintaasi bandhigooda caawa wax kaalena ma ku yeelanaysaa marka la eego sida dadka Mareykanku ay u fikireen
dabcan way ku yeelan kartaa waxay ku xiran tahay horta waxa la soo bandhigo su-aalaha la isweydiiyo ayaa ku xiran tahay sida labada murashax uga falceliyaan dadka maaragtay horta Mareykanka 70% afti ay qaaday Wall Street Journal journalka la yidhaahdo ama maaragtay wargeyska la yidhaahdo afti dadweyne oo ay qaaday waxay ku ogaatay 70% dadka Mareykanku muwaadiniinta inay go-aansadeen taageerada ciday siinayaan laakiin waxaa la isku hayaay waa soddonka soo haray waxay ku xiran tahay nin afkaarta soo bandhigo iyo dadku siday ugu qanacsan yihiin 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweynaha Donald Trump shaqadii uu qabtay iyo maaragtay hadaladiisa inay ugu badiso iskhilaafa inta badan lagu yaqaano iyo in maaragtay dadku ay runtii u arkaan in maaragtay ay arrin aan la jeclaysan intahay waxaa la arki doonaa markii la galo doorashada laakiin labadoodaba waxay kaga faa'iideysan karaan fursadan caawa ah in uu qof waliba maaragtay booskiisa sii adkaysto madaxweyne ninka la yidhahdo Joe Biden oo la tartamay madaxweynaha inta badan wuxuu ku soo celceliyaa oo uu ka dhigta halhays in uu soo celinayo anshaxii hogaamineed hogaamin lagu yaqaano dalka Mareykanka ee asluubaysnaa sudelitirnaymiisaana halka maaragtay uu ku eedeynayo madaxweynaha 4 sanada u dambeysa dalka xukunkiisa hayay in uu yahay nin jabidac badan oo aan funta haba yaraatee ku leexanin
marka waxaan arki doonaa balina ugu badisa Donald Trump ee gabi dhacayntiisa iyo in maari dadku ay ka daaleen oo hadda ay diyaar u yihiin isbedel iyo kale.
Waan garad hadalka ugu dambeeya qaasin
waa sidaas maxamed oo madaxweyne Trump kulli cidda u la hadlayo uu yaqaanaa oo waa dadka koobnay ilaa 136 oo ah dadka 6 million iyo wixii ka weyna iyo dadka degan miyiga ama beeraleyda ama ha noqoto dadka meelahan magaalooyinka waaweynaha deganeyn iyo dadka aan shahaadada college levelka aan ilaa hadda haysan oo tiradooda ay cagacadeynaysa ilaa 88%. marka dadkaas ula hadlaya luqadu kula hadlaana waa midii kula hadli jiray magaranaysa. Waxaad oga kartaa inuu mararka qaarkood uu cabsi geliyo oo yihaahdo dee hadday aydnaan idooran waxaana dhici karaa ama waxaasaa dhici karaa. Mana aha mid uga jeedo inay dhacayso ama aanay dhacayn, laakiin waa mid uu isticmaalayo hab siyaasadeed oo isaga u guuri ah. Sidaa si kasoo horjeeda ninka la yidhaaha Biden, isaguna wuxuu oranayaa inuu dadka ku soo jiito inuu yidhaahdo nidaam siyaasadeed uu degdan uu hufan ayaan soo bandhigayaa. Sidaa darteed waa inaad ka baxdaan qalalaasaha siyaasadeed ee Maraykanku ku jiray. Haddii aad doonaysaan inaan ka baxno, waa inaad aniga idooratan. Waatii aan marka hore ka hadlayay, nin waliba wuxuu la hadlayaa dadka uu leeyahay, isleeyahay codka waad ka heli karaysaa. Taasaana sidaan u sheegay Amin Harun, dadka Maraykanku waxay already way intooda badan way goosteen cuntaay u codaynayaan, way yaqaaniin. Laakiin waxa Amin caawa la yidhaahdaa waa waxa loogu qalbi qabuujinayo inta ka hadayna la doonayo in lagu soo tumo oo nin waliba intaa yara haddaybaa lagu halkamaya ninka kale inuu ka jiti doonaya. Nin walibana siyaasada isaga tiisa u danaynaysa ayuu soo bandhigi doonaa haddii ilaah yidhaah.
Waan gartay. Aad baad maadsantay labadiinaba, Amin Harun iyo Qaasim Maxamed. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. Doodii ugu horreysay ee dhexmaraysa labada tartame ee xilka madaxtinimo ee Maraykanka waa madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden oo caawa ka furmaysa gobolka Ohio. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere.
Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegno kubanaan ardayda waddanka Kenya jaamacadaha kala duwan ka soo baxa ayaa sanadkiiba ka qalinjabiya, iyadoo toddobaadyadana ay ka mid yihiin toddobaadyada ugu mashquulka badan jaamacadaha ardayda, balse ardaydu ma helaan fursadihii waxbarashada ay soo heleen wax u dhigmo oo shaqo ah. Haadiisa tahay caqabada hortaagan in ardayda ama dibadaha jaamacadaha kaga soo baxa ama dalka gudihiisa uga baxa aysan u helaynin wixii ay barteen meel ay kaga shaqeeyaan. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Dr. Fuad Axmed Xuseen oo shahaadada PhD-ga ka diyaariyey jaamacadda Nairobi oo waliba bartay arrimaha dhaqaalaha iyo maamulka iyo maaraynta, iyo Cabdalla Aadan Kane oo ka mid ah dadka shaqo abuurka u sameeya dhalinyarada, isla markaana ka fakaraya inaan shaqo la'aantu aanay ku baahin dhalinyarada si ay markaasi uga badbaadaan dhibaatooyinka xagga dhaqan xumada ee shaqo la'aantu ay keento. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaan ku bilaabayaa Dr. Fuad Axmed Xuseen.
Waa dhowahay Yasin, adeecadana waxaan u mahadcelinayaa dhegeystayaasha. Marka koowaad, mawduuca waa jira, waana waqtiyaashii qalinjibinta oo xafladihii lagu guda jiro. Hadday noqoto mid lagu qabto mid si virtual ah ama baraha bulshada, marka jaamacadaha Kenya arday tiro badanaa sanad kastaba ka qalinjibisa u dhaxaysa abaara 15,000 ilaa 30,000. Waqtiyaasha hadda lasoo dhaafayna waxa waaye in ardaydii loola dugsiyaasha sare ay imtixaanadii in badan lagu dhaco ay dhacdo waxaa la rajaynayaa in ay tirada jaamacadaha ardayda ka soo bixi doonta ay hoos u dhici doonto meeshii ay ahayd 15,000 ilaa 30,000 ay noqon doonto 9,000 ilaa 15,000 meesha ay ugu badan tahay. Caqabadana waa jiraan, fursadana waa jiraan. Marka fursadaha waxbarashada waxay markastaba aan boogaadinaynaa waxay tahay in waxbarashada ay tahay investmentiga ama hantigashiga qofka dhalinyarada uu hantigashado. Siyaabo badanba waa looga faa'iideysan karaa waxbarashada, maxaa yeelay qofka qof shaqsiyaantiisana waa dhisaysaa, mustaqbalkiisana waa dhisaysaa. Teeda kale, si kastaba ha noqotee, shaqaalanimada markastaba waxa waaye qofka jaamacadaha markuu ka baxo ma aha in uu hiigsado maxaa la yiraahdaa shaqaalanimo keliya. Fursado badanaa furan, ha noqoto in xafiise laga shaqeeyo, ha noqoto in ganacsiya la furto.
Yaasin, aad baad umahadsantahay. Dhalinyaro badan oo kumanaanaba shaqalin jibisa sanad kasta deegaanka Kenya. Haddana waxaad arkaysaa dhalinyarada inay markay jaamacaddii ay bogaan meel ay aadaan inaysan jirin. Xaqiiqada markaad eegto, marka horeba dhalinyarada wax baranaysa waxaad moodaa horta marka horeba in lagu khasbayba maadooyinka waxbarasho ay baranayaan. Waxaad arkaysaa in la eego keliya xagee dhaqaale beri kamaan laga samayn karaa, lama eegayo qofka muxuu jecel yahay, lama eegayo qofkan muxuu samaysan yahay xirfad ahaan, macnaha uu isaga ka turjumayaa, lama eego qofkan macnaha waxa ku jiro. Waalidiinta badanaa ay dhalinyaradii ardayda ma wada sheekaystaan. Marka waxaa laga yaabaa in fikrad ka timid anihi wiilka inuu qof kale arkay oo saaxiibkiisu aaday, macnaha inuu maada hebel medicine inuu bartay ama engineering bartay oo la yiraahdo halkana lacag fiican, ama waalidka qaarba ay ku khasbaan bay yiraahdaan maadooyinkan waa inaad baratid ilaa u ilaa. Marka taa lafteeda waxay keentaa in dhalinyaradii laftoodu ay macnaha cillo soo dhacaan markay jaamacaddii ay soo dhameeyaan. Waxaa kaloo caqabada ay ka taagan tahay laftoodu dowladihii nidaamkii systemkii ama nidaamkan la daadajiyay ee maamul goboleedyada laftooda, wasaaradaha u xil saaran iyo hay-adaha u xil saaran ardayda laftoodu. Markuu ardaygii soo dhameeyo jaamacaddii, qofkii meel uu shaqo u aado iyo cid shaqo gelinaysa iyo cid dhiirigelinaysa midna ma jirto. Haddii yacnihii fursadihii shaqo soo bixi lahaa ay soo baxa ama soo bixi lahaa qofku u qoran lahaa codsiyo yacnii shaqo wuxuu bartay cilmiga u leeyahay, waxaa laga yaaba ninka meesha u sareeba inuu ku takrifalo awooddii wiilo adeer u yahay oo macnaha maado kale bartay ama si kale meesha lagu soo geliyay ama maadada lafteedii bartay wixii loo baahnaa cilmiga, markaa in qaab maasuqa lagu soo geliyo oo startan aysan dhicinba fiican.
Wallaahi waxyaaba badan oo waxaa ka dhalan kara aan wanaagsanayn, sababtoo ah waxay tahay qofka bini'aadamka markasta waxyaaba ugu wanaagsanaa waxay tahay in la dhowro qalbigiisa, in la dhowro qofka dhalinyarada ah ama qof weynba. Sida hadda jaamacadaha Kenya dhalinyaro keliya kama baxdo, dad waaweyn laftooda way ka baxaan. Marka ani markasta waxaan leeyahay inay fursada jirtaan markastaba aan taakiidinaya. Caqabado badan ha jiraan, shaqooyinka ha iska yaraadaan, xirfad kobcintii wadanka waayahan dib si xoogana loo nooleynayaa, sababtoo ah technical institute machadyaal arrimaha gacanta laga qabto lagu barto oo heer jaamacadeed gaarsan ayaa lagu howlan yahay in dib loo abaabulo si shaqa la'aanta wadanka looga saaro. Marka saas haday tahay, meesha fursadana waa jiraan, caqabadana waa jiraan. Dhalinyarada waxbaratay waxaan kula talin lahaa markastaba in ay intay jaamacadaha dhiganahayaan ay kolejiyo oo ay aadaan oo xirfadahooda ay ku dhisaan oo shaqaala shayga la yiraahdo professional academically inay xoogga saarin, oo waa inay xoogga saaraan takhasusyada. Taas ayaa kabta academiga a kabta. Marka teeda kale, markasta waxaan leeyahay dhalinyarada in ay yeeshaan hadafkoodan hadaf ugu noqdo, ay maanta hor istaagin arrimaha yaryarka ah oo shaqada maanta u waayo. Cilmi baaris la suubiya Kenya waxay tahay qofka markuu jaamacadda ka baxo ugu yaraan waxay ku qaadataa 2 sano in uu ku helo shaqo u qalanta shaqooyinka uu ku rajo weyn yahay ama industriga uu ku takhasusay. Teeda kale, markasta waxaan leeyahay dhalinyarada waa in ay shaqo kastaba ay ka niyad jabin, ha noqoto mid dhaqaale badan uu ka helo, dhaqaale ahaan mushaar ahaan uga helo ama mid mushaar yar laga helo, intaba mid kastaba waa in uu ku dhiiranaada, maxaa yeelay haddaadan shaqo maanta aadan shaqo free ah ama si internship ah haddaadan maanta ku qaban qof kale oo ku qabtay biri kaaga horeeya shaqada ay higsanayso
waa tahay Cabdallow yani ku muuqanin sida Dr. Fuad uu sheegayo in xirfadaha la xoojiyo halka laga fikirayo shahaadooyinka waaweyn in wax lagu helo oo dhalinyaradu ay ku samri karaan shaqooyinka hoose inta ay midda kore higsanayaan
yani waa su'aal fiican Yasiino laakiin mushkilada jirta waxay tahay bulshadeena dad u sameysan ma ahan yani inay inta badan ay hoos u dhigaan waxa hoos ay macnaa shaqooyinka yareed waxa hoos laga soo bilaabo waxaad arkaysaa yani qofkan markuu isagoon shaqo garaneynin oo intaas oo san wax soo baranayo dhowr laatan jir oo weligii xataa caagad biya aan qaadino meel geenin ba markuu shaqadii kasoo baxo ku leeyahay jaab waxaan doonayaa inaan xafiis fariisto lacag fulan inta leeg aan qaato yani iyo qabki kale oo Soomaalnimada oo iyaduna ay jirto oo qofkii aad moodo inuu ka faanaayo shaqooyinkii hoose oo kale marka inta badan dhalinyaradii Soomaaliyeed wadankan geeyay markaan joogno oo kale dhalinyarada kasoo baxay jaamacadaha Soomaali kaliya ma aha dadka kale qofku wuxuu ku qancsan inuu shaqo nooc ay tahay uu helo laakiin qofka Soomaaliga ma ku qanci karayo inuu shaqo hoose oo yaani uu kasoo bilaabo taab waxaad arkaysaa cagsigeeda dhalinyaradii shaqooyinka hoose ee haysatay ama xabarta ama xabarnin oo noloshoodii reerahooda ku macnaha ku maareenay inaysan macnaha aysan ogoleynba inay dhalinyaradii ka shaqeyso marka waa caqabad aad u weyn qofka inuu ogolaadana ay tahay inuu isagu isdhiibo oo barta xirfadda shaqadu waxa ay tahay
Dr. Fuad Ahmed Hussein muxuu xalku yahay markaad eegto baahida jirta iyo suuqii shaqada oo kooban
xalka wuxuu yahay ayaan leeyahay Yasiino in dhalinta jaamacadaha kasoo baxaysa inay higsi fog yeeshaan ay maantay ay ku hanjabin caqabadaha yaryarka ah oo hortaagan marka intaas waxaan ku darhayaa in markastaba ay ka shaqeeyaan horumarka waxbarashadooda ayagoon aan hal arin kala talinayo dhalinyarada waxyaabo qaar oo waxa jira ay ku dhaqaaqaan oo ah inuu ardayga dugsi sare markuu ka baxo jaamacad la geeyo asagoon shaqeyn loola ay shaqo ay jirin inuu jaamacad heerka labaad uu ku daro haddana heerka saddexaad uu ku daro ayadoon natiijo badan ay ka dhalinaynin oo aan kula talin lahaa ardayga intuu jaamacadda ku jiro weli inuu shaqooyin mid yar iyo mid saraba midii uu heli karo mid farsamo iyo mid aqoonaadba in uu ka shaqo galo uu ka falgalo si uu u helo ama takhasuskiisa u dhisto oo experience shaqadna uu sii helo deetana oo markii uu shaqo jaamacadda ho intuu dhiganayna wili arin horo aan horo u riyo waxay tahay kuleejada inuu xirfadiisa ka sii dhiso kadibna waxaan leeyahay higsi haye shandalinyada
waxaan oran karaa oo Yasiino aan ku soo gabagabeyn lahaa qofku waxa la doonayaa inuu isaga isjiheeyo marka waxa la doonayaa qofka dhalinyarada inuu eego mustaqbalkiisa nololeed iyo wuxuu doonayaa isaga inuu noqdo hadaa doonaysaa inaan noloshaada maareysid barid ka maalin waa inaad cilmiga aad ku maareen baritid hadii aad doonaysaa inaad yacnihi cilmiga siyaasada iyo wax kale baritidna waa inaad halka u jeheysanad marka qofka isaga wax laga rabaa inuu isjiheeyo oo yacnihi uu raaco wadadii uu naftiisa ku jaheyna barid ka maalin uu ku badbaadinna
aad ayaad u baasantahay kuwaas waxaa ahay Dr. Fuad Ahmed Hussein oo shahaadada BHA ka diyaariyey jaamacadda Nairobi dhinaca maaliyadda iyo maaraynta iyo Cabdalla Aadan Kareec oo ka mid ah dhalinyarada wacyigelinta iyo shaqo abuurka u sameeya dadka kasoo baxa jaamacadaha labada waxay joogaan Nairobi doodi gaabna intay ino joogto intayna mar kale wadan ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
lahno dhinacii heesaha
dadka Yasiin Ciise Wardheere oo dooda gaaban noogu soo diyaariyay magaalada Nairobi
markana aynu
sagel dalay
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo aniga waa sahre ciidla nuur waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.